Jeg tvivler ikke på, at den vil lokke et foragteligt smil over asiatisk overtro frem på mangen en overlegen europæisk læbe. Når jeg lader den offentliggøre, sker det efter andet omdømme end mit. Jeg sidder i respektfuld tavshed og passer på ikke at lade mit ansigt for røde sjælelige rørelser. Kræfter som disse ville være meget eftertragtede af folk, der nærmer sig graven, fortsætter Brahma, men glem ikke, at vejen dertil er fuld af fare. Kan de undre dem over, at vore mestre siger om disse øvelser, hold dem lige så skjult, som var det en æske med diamanter, så er det ikke sandsynligt, at de vil afsløre dem for mig. De, der vil opnå fuldkommenhed, må lære at gå, før de kan løbe, svarer han med et svagt smil. Et sidste spørgsmål, Brahma. Yogien nikker. Hvor lever deres mester nu? Han har trukket sig tilbage til et tempel i bjergene i Nepal hinsides Terrajunglen. Bilikar dette om. Er der sandsynlighed for, at han vender tilbage til slettelandet igen? Hvem kan forudsige hans bevægelser? Måske bliver han i Nepal i mange år, måske begynder han sine rejser igen. Han holder mest af Nepal, fordi vor yogaskole trives bedre der end i Indien. Selve lære om lægens kontrol varierer med de forskellige skoler. Hvor er tantraskolen, som forstås bedre i Nepals atmosfære end blandt hinduerne? Brahma falder på ny hen i tavshed. Jeg formoder, at hans tanker beskæftiger sig med hans mesters gådefulde skikkelse. Ak! Hvis det, jeg har hørt i aften, er mere virkelig den legendarisk, så kan man i sandhed kaste et blik omkring hjørnet, mennesket, tidløst og udødeligt. Dette kapitel er blevet langt. Jeg vil prøve at fæstne den sidste mindeværdige scene fra mit samvær med yogien med de fem navne. Den indiske nat kommer hurtigt oven på aftenen, der er intet tøvende tusmørke som i Europa. Og da den hurtige skumring begynder at falde over hans havehytte, tænder Brahma en olielampe og anbringer den i en snor, der hænger ned fra taget. Den gamle enke forsvinder diskret og lader mig ene med yogien og den studerende, som oversætter vore ord. Duften af brændende røgelse forlener rummet med en mystisk atmosfære. Jeg er trist i sindet i anledning af afskeden. Jeg kan ikke gennem det irriterende mellemled, som det er at tale gennem en tredje person, gøre denne mand klart, hvad der ligger mig på sinde. I hvor høj grad disse nye kendsgerninger og mærkelige anskuelser, han har fremsat, er korrekte. Er jeg kun lidet i stand til at dømme om, men jeg har påskyndet hans beredvillighed til at lade mig trænge ind i hans ensomme tilværelse, og jeg ved nu, hvad det vil sige for ham at bryde sin sædvanlige tilbageholdenhed. I aften gør jeg et sidste forsøg på i skyggen af den forestående afsked, at få ham til at afsløre mere af sin forunderlige lære. Er de rede til at give afkald på byernes liv og i nogle år trække dem tilbage til et ensomt sted i bjergene eller junglen? Er de rede til at opgive alle deres virksomheder, alt deres arbejde, til at give afkald på deres fornøjelser og anvende al deres tid på vort systems øvelser? Og det er ikke blot for nogle få måneder, men i adskillige år. Jeg tror det ikke, jeg er ikke rede, måske en dag. Så kan jeg ikke fortælle dem mere. Yogaen om lægens kontrol er for alvorlig til blot at være et menneskes fritidssyssel. Brahma, siger jeg, disse kræfter er vidunderlige. En skønne dag vil jeg måske gerne trænge dybere ind i deres øvelser. Men når det kommer til stykket, hvor megen var i lykke bringer de så? Er der ikke noget, der er endnu bedre i yoga? Vore tekster siger, at vismanden lader sin yoga om lægens kontrol efterfølge af sjælskontrollens yoga, siger han langsomt. Man kan sige, at den første forbereder vejen for den anden. Da vore gamle mestre modtog reglerne for vort system fra guden Shiva, fik de at vide, at det endelige mål ikke er rent materielt. De forstod, at lægemets besejring kun skulle betragtes som et skridt hen imod sejren over tankerne, og det igen som vejen til at blive åndelig fuldkommen. De ser altså, at vort system har at gøre med nærliggende ting, legemet, men kun som et indirekte mellemled til at nå frem til ånden. Derfor, som min egen mester har lært mig, gennemgå først dit kursus i legemskontrol, så kan du kaste dig over den kongelige videnskab, sjælskontrollen. Husk, at det legeme, som man er herre over, hører op med at aflede tankerne, kun nogle få kan umiddelbart beherske forstanden, men hvis et menneske føler sig stærkt draget mod sjælskontrol, griber vi ikke ind, for så er det hans måde. Og det er en ren sjælelig yoga. Det er det. Den går ud på at gøre tankerne til et stadigt lys, og det lys vendes så mod åndens sæde. Hvorledes kan man begynde en sådan opøvning? Også hertil er det nødvendigt at finde en mester. Jeg har set nogle bøger, yogiene ryster på hovedet. Uden en mester er deres bøger kun papir. Hvor betegnelse for ham, guru, betyder, en der adspreder mørke. Det menneske, hvis anstrengelser og skæbne begunstiger ham tilstrækkeligt til at finde en virkelig lærer, træder hurtigt ind i et lysets sted, for mesteren anvender sine egne højere gaver til gavn for disciplen. Brahma går hen til bænken med papirer og vender lidt efter tilbage med et stort dokument, som han rækker mig. Det er dækket med et arrangement af kabbalistiske tegn, særlige symboler og tamuliske bogstaver skrevet med grønt og sort blik. Det øverste af arket er smykket med et stort hieroglyfisk symbol, mønstret som en arabesk, hvor i jeg genkender gengivelser af solen, månen og det menneskelige øje. Alle tegnene og det skrevne omkranser et tomt midterfelt. Sidste nat tilbragte jeg nogle timer med at lave dette, siger Brahma. Når de kommer hjem, så anbring et fotografi af mig i midten. Han meddeler mig, at hvis jeg koncentrerer mine tanker om dette ejendomlige, men ikke ukunstneriske dokument i 5 minutter, før jeg lægger mig til at sove, vil jeg drømme klart og levende om ham. Selvom tusinder af kilometer skiller vore legemer, så saml deres tanker om dette papir, og vores sjæle skal mødes om natten, påstår han med overbevisning. Og han forklarer, at disse drømmemøder vil være lige så virkelige som vores hidtidige møder har været. Det får mig til at nævne, at mine kufferter er pakket, og at jeg snart vil være rejst. Jeg ved ikke når og hvor, jeg skal se ham igen. Han svarer, at han ikke tvivler på, at hvilken skæbne der end venter os, så må den opfyldes. Og derefter betror han mig, jeg forlader dette sted til efteråret og drager til Tanjore-egnen, hvor 2 studenter venter på mig. Hvad derefter vil ske, ved jeg ikke, for som de ved, håber jeg en dag at modtage en kaldelse fra min mester. Der opstår en lang tavshed, som Brahma afbryder ved at tiltale mig med en stemme, der er sænket til en dæmpet hvisken. Jeg vender mig spændt mod den studerende. I går nat viste min mester sig for mig. Han talte til mig om dem. Han sagde, din Saib-ven tørster efter kundskab. I sin sidste inkarnation var han blandt os. Han fulgte yogaøvelser, men de var ikke af vores skole. Nu er han igen kommet til Hindustan, men som hvid mand. Hvad han vidste dengang, er nu glemt, men han kan kun glemme det for en stund. Før en mester lader sin nåde blive ham til del, bliver han sig ikke denne tidligere kundskab bevist. Mesterens berøring er nødvendig for at hjælpe ham til at generhverve denne viden i dette legeme. Så til ham, at han snart vil træffe en mester. Derefter vil lyset komme til ham af sig selv. Det er sikkert. Byd ham ikke at være ængstelig. Han vil ikke forlade vort land, før dette er sket. Det står skrevet i skæbnen, at han ikke skal forlade os med tomme hænder. Jeg stusser forbavset. Fortalte de mig ikke, at deres lærer var i det fjerne Nepal? Spørger jeg bebrejdende. Jo, der er han stadig. Hvordan i alverden kan han rejse omtrent 2000 kilometer på en enkelt nat? Brahma smiler gådefuldt. Min mester er altid nærværende for mig, selvom hele Indien ligger imellem os. Jeg modtager hans budskab uden brev eller bær. Hans tanker iler gennem luften. De når mig, og jeg forstår dem. Telepati, som de vil. Jeg rejser mig, for det er på tid at gå. Vi begiver os ud på vores sidste månedskens tur sammen og går forbi de gamle tempelmure, der ligger i nærheden af Brahmas hus. Måneskinnet splittes af træernes mange grene, da vi gør holdt ved en smukke gruppe palmer ved vejkanten. Medens han byder mig farvel, mumler Brahma, de ved, at jeg har for egen dele, denne er den, jeg sætter højst punktum tag den. Han rækker mig en guldring, der glimter i månelyset punktum måtte slanke klør fatter om en rund, grøn sten, hvis overflade er året med rødbrune tegninger. Jeg forsøger på at give den uventede gave tilbage, men han imødegår min væring ved endnu mere bestemt at presse den på mig. En, der er i besiddelse af stor visdom i yoga, gav mig den punktum dengang rejste jeg vidt og bredt for at søge kundskab. Nu beder jeg dem om at bære den. Jeg takker ham og spørger halvt spøgende, vil den bringe mig lykke? Nej, det kan den ikke, men der er en kraft i stenen, der vil hjælpe dem til at komme i forbindelse med de hemmeligste vismænd, og som vil hjælpe med til at vække deres egne mystiske kræfter. Det vil de lære af erfaring. Det er den sidste del af vores venskabelige afsked, og vi går hver vor vej. Jeg går langsomt med hovedet fyldt af en underlig blanding af tanker. Jeg spekulerer over det ejendommelige budskab fra Brahmas fjerne mester. Det er for usandsynligt til, at jeg kan tage stilling til det. Tro og skepsis kæmper i mit hjerte. Jeg ser på den gyldne ring og spørger mig selv, hvorledes kan en slet og ret ring have nogen virkelig betydning i disse spørgsmål? Jeg forstår ikke, hvordan den sjæleligt kan have indflydelse på mig eller andre. Denne tro smager af overtro, og dog synes Brahma sig tillidsfuld over for virkeligheden af dens fantastiske egenskaber. Er det muligt? Jeg føler mig næsten tvunget til at svare, i dette besynderlige land kan alt være muligt. Men forstanden kommer til undsætning og rejser en barrikade af spørgsmål. Nathimmelen er dybt blå. En mystisk stilhed fortryller mig. Selv de store flagermus, som af og til kommer til syne og far hen over mit hoved, bevæger deres vinger lydløst. Sceneriet betager mig. Jeg standser et øjeblik. Munden udsender et spredt lys, der forvandler en mand, der kommer imod mig. Til en flagrende ånd. Da jeg kommer tilbage til mit logis, ligger jeg vågen til sent ude på natten. Først hen imod daggry falder jeg i søvn og drukner en virvel af tanker i glemsel. 7. kapitel. Vismanden, som aldrig taler. Jeg må afbryde denne beretnings kronologiske karakter og gå en uges tid eller så tilbage i tiden, hvis jeg skal berette om et ikke uinteressant møde. Under mit ophold i forstaden uden for Madras har jeg ikke forsømt at forespørge flittigt inden for indiske kredse i selve byen om tilstedeværelsen af fremstående personligheder af den slags, jeg for tiden er interesseret i. Jeg taler med dommere, sagførere, lærere og forretningsmænd og endog med et par fromme notabiliteter. Jeg interviewer pressefolk og tilbringer nogle for behagelige timer med folk af min egen profession. En dag hører jeg om en navnkundig yogi. Han bor kun en kilometer uden for Madras, men da han ikke opmuntrer til bekendtskab, kendes han kun af få. Min nysgerrighed er hurtigt vagt, og jeg beslutter at se at få en samtale med ham. Huset er skjult bag høje bambuspæle, der indhegner en firkantet gårdsplads, og ligger fuldstændig isoleret midt på en mark. Min ledsager peger på gårdspladsen. Jeg har hørt, at yogien er i trance det meste af dagen. Det er næppe sandsynligt, at han hører os, selvom vi rasler med lågen eller råber hans navn, og selvom vi gjorde det, ville det være uhøfligt. En primitiv låg danner indgangen til indhegningen. Men da den er solidt stænget, begynder jeg at spekulere på, hvorledes vi skal slippe ind i huset. Der hviler fuldkommen tavshed over scenen. Vi går rundt om marken, drejer bort fra et stykke uopdyrket land, der støder op dertil, og træffer til sidst en dreng, der ved, hvor vi kan finde yogiens tjeners bolig. ad en lang omvej, når vi i stedet punktum det viser sig at være en lejet tjener. Hans kone og mange børn kommer udenfor for at se os og trænges bag ham. Vi siger, hvad vi ønsker, men han afslår at hjælpe os. Han erklærer, at vismanden, der aldrig taler, ikke tager mod tilfældige gæster, men lever i streng afsondrethed. Vismandens dage tilbringes i dyb trance, og han ville blive dybt krænket, hvis alle og enhver fik lov til at trænge sig ind på ham. Punktum. Jeg beder tjeneren gøre en undtagelse for mit vedkommende, men han er ikke til at rokke. Det bliver nødvendigt for min ven at true med regeringens indgriben, hvis vi ikke straks bliver indladt. Selvfølgelig en fuldstændig uberettiget fremgangsmåde, som jeg ulovligt støtter ham i, skønt vi blinker til hinanden. Der opstår en heftig diskussion. Jeg lokker i tilgift til vores trusler med rigelige drikkepenge, og det var ikke længe før tjeneren tøvende giver efter og tager sine nøgler frem. Min ledsager siger, at det tydeligvis kun er en lejet tjener, for hvis han havde været personlig discipel af vismanden, ville hverken trusler eller penge have ombestemt ham. Punktum. Vi går tilbage til indelukkedslåge og åbner en solid jernlås. Tjeneren underretter os om, at vismandens ejendele er så få, at de end ikke indbefatter en nøgle. Han er udefra låst inde i indelukket, og har ikke midler til at slippe ud, før tjeneren kommer, hvilket sker to gange om dagen. Vi erfarer yderligere, at vismanden dagen igennem er optaget af sine trancer, men om aftenen nyder han en smule frugt, lidt søde sager og en kop mælk. Der har imidlertid været mange aftener, hvor maden har stået urørt. Sommetider bringer mørkets komme eneboeren ud fra hytten, men en tur rundt på markerne er den eneste motion han tager. Punktum. Vi går over gårdspladsen og kommer til en moderne hytte. Den er solidt bygget af stenflager og malede tømmerplanker. Tjeneren trækker en ny nøgle frem og låser den svære dør op. Jeg udtrykker min overraskelse over alle disse sikkerhedsforanstaltninger, for tjeneren havde jo lige sagt, at vismandens ejendele var meget få. Derefter giver manden os en kort forklaring. Punktum. For nogle år siden boede vismanden i hytten uden lås eller anden lukkemekanisme på indgangsdørene. Men en ulyksalig dag kom der en mand, der var beruset af palmelikør, og benyttede sig af vismandens forsvarsløse tilstand til at overfalde ham. Drukkenbolden trak ham i skægget, slog ham med en stok og råbte afskyelige ukvemsert. Punktum. Til alt held kom der nogle unge mænd ude på marken for at spille bold. De hørte støjen fra overfaldet, og skyndte sig ind i hytten og befriede vismanden. En af dem løb hen til de nærmeste huse for at fortælle, hvad der var sket. Inden længe var der som altid i Indien samlet en skare ophidsede folk, og de begyndte at mishandle den fulde slyngel, der havde våget at overfalde en æret hellig mand. Der var al sandsynlighed for, at manden, der havde opført sig så afskyeligt, ville blive lynchet. Punktum. Under hele dette optrin havde vismanden bevaret sin sædvanlige stoiske ro og udholdenhed. Nu greb han ind og nedskrev følgende budskab: hvis I slår denne mand, er det det samme som at slå mig. Lad ham gå, for jeg har tilgivet ham. Eftersom vismandens ord var nu skrevet en lov, blev hans befaling modvilligt adlydt og mistederen givet fri. Punktum. Tjeneren kigger ind i værelset og opfordrer os til at være fuldstændig stille, da vismanden er i trance. Jeg snører mine sko op og efterlader dem på verandaen, lyder imod hindusædvanens ubønhørlige krav. Da jeg bøjer mit hoved, lægger jeg mærke til en lille flad sten i muren. Overfladen er beskrevet med tamuliske bogstaver. Bopæl for vismanden, der aldrig taler, oversætter min ledsager. Punktum. Vi træder ind i hyttens seneste værelse. Det er højt, med godt tag over omhyggeligt renholdt. Midt på gulvet er der en marmorforhøjning på omtrent 30 cm. Dens overflade er dækket af et rigt mønstret persisk tæppe. På dette tæppe sidder den tavse vismand hensunken i trance. Punktum. Forestil dem en smuk mand, hvis hud glinser af en mørkebrun farve, hvis krop er smuk rank, og som sidder i en ejendommelig stilling, som jeg straks genkender som en af dem, Brahma har vist mig. Venstre ben er bøjet, så foden er under kroppen, og højre ben er bøjet ind under den venstre læg. Vismandens ryg, hals og hoved danner en fuldkommen retlinje. Hans hår vokser tæt om hans hoved og falder i lange, sorte lokker, der næsten når skuldrene. På hans hage sidder et stort sort æg. Hans hænder griber om hans knæ. Jeg lægger mærke til, at hans krop er ualmindelig veludviklet, den er meget muskuløs, og han er øjensynlig ved udmærket helbred. Det eneste klædningsstykke han bærer er et lindeklæde. Hans ansigt præger sig øjeblikkelig i min erindring, det er et ansigt, der smiler i triumf over livet, en mand, der har besejret de skrøbeligheder, vi, som de svagere dødelige vi er, med det gode eller med det onde huser hos os. Munden er trukket en smule du, som var den på nippet til at bryde ud i smil. Næsen er kort og lige, næsten græsk, øjnene er vidt åbne, de stirrer lige frem uden at blinke i en stiv stirren. Manden sidder som en udhugget klippe uden at røre sig. Min hjemmelsmand har allerede fortalt mig, at den tavse vismand utvivlsomt var dybt hensunket i en ekstatisk tilstand, hvor i den menneskelige del af hans natur formodes at være sunket i midlertidigt vale, og at han er fuldkommen nu påvirkelig af sine fysiske omgivelser. Jeg jagttager nøje vismanden, men finder ikke nogen grund til at tvivle på, at han er i en kataleptisk trance. Minutterne bliver til timer, men han er ubevægelig. Hvad der gør mest indtryk på mig er, at han i al den tid ikke en eneste gang blinker med øjnene. Jeg har aldrig før truffet et menneskeligt væsen, der kunne se lige ud i 2 timer uden at blinke. Efterhånden tvinges jeg til at tro, at hvis seromitens øjne stadig er åbne, så ser de i hvert fald intet. Hvis hans sanser er vågne, er det i hvert fald ikke over for denne jordiske verden. De legemlige evner synes at være sovet ind. Af og til falder der en tår fra hans øjne. Det er klart, at øjenlovenes ubevægelighed hindrer dem i at udføre deres sædvanlige funktion til fordel for tårkanalerne. Der kommer et grønt firben ned fra taget, det kryber hen over tæppet over det ene af vismandens ben og forsvinder bag marmorforhøjningen. Men selvom det var krybet over en stenmur, kunne det ikke have fundet en mere rolig overflade end det ben. Fra tid til anden sætter der sig en flue på hans ansigt og kravler hen over hans mørke hud, men man kan ikke af den grund se nogen muskel bevæge sig. Jeg jagttager skikkelsens åndedræt. Det er uendeligt stilfærdigt, næsten umærkeligt, ganske lydløst, men fuldstændig regelmæssigt. Det er det eneste tegn, han frembyder på, at livet ikke har forladt hans legeme. Mens vi venter, beslutter jeg at benytte tiden til at tage et par fotografier af den betagende skikkelse. Jeg tager mit klapkamera ud af læderetuiet og retter objektivet mod ham fra min plads på gulvet. Lyset i værelset er ikke godt, jeg tager derfor et par billeder på tid. Jeg ser på mit ur. Der er gået 2 timer. Yogien viser stadig intet tegn til at komme ud af sin langvarige trance. Hans læmes billedstøtteagtige stivhed er mærkværdig. Jeg er parat til at blive hele dagen for at nå min hensigt, at interviewe denne besynderlige mand. Men tjeneren kommer nu hen til os og hvisker, at det er omsonst at vente længere. Der er intet at vinde ved det. Hvis vi vil komme igen om en dags tid eller 2, vil vi måske være mere heldige. Han vil imidlertid intet bestemt love. I løbet af de følgende 2 dage lykkes det mig at samle nogle oplysninger om vismanden, der aldrig taler. Dette medfører en spredt og vidtløftig undersøgelse, der spænder fra et langvarigt krydsforhør af hans tjener til en kort samtale med en politiinspektør. På den måde lykkes det mig at sammenstykke noget af vismandens historie. For 8 år siden ankom han til Madras-distriktet. Ingen vidste, hvem han var, hvad han var, eller hvorfra han kom. Han slog sig ned på det stykke uopdyrkede land, der nu støder op til marken med hans hytte. Nysgerrige spørgende, som tiltalte ham, fik intet svar. Han talte ikke til nogen, tog ikke notits af lyde eller mennesker, og kunne ikke drages ind i selv den mest almindelige samtale. Af og til tækkede han en smule føde ved at række sin kokosnøddeskalskål frem. Dag efter dag vedblev han at sidde i disse utiltalende omgivelser, skønt han var udsat for en brændende sols ubarmhjertige stråler, monsuntidens ølregn, støv og ubehagelige insekter. Ikke en eneste gang gjorde han sig den ulejlighed at søge ly, han var øjensynligt ganske ufølsom over for de ydre omgivelser. Der var intet til at beskytte hans hoved og intet til at dække hans legeme ud over et smalt lemneklæde. Han forandrede aldrig den yogastilling, han sad i, til fordel for en anden. Nu var udkanten af en stor by som Madras næppe noget passende opholdssted for en eremit, som ønskede at anbringe sig i fri luft og for alles øjne for i lange perioder ad gangen og kunne lade sine tanker fordybe sig i abstrakte grublerier. En sådan opførsel ville have vundet stor respekt i det gamle Indien, men nutidens yogi kan kun finde gunstige omgivelser for sine mystiske øvelser i jungler, skovne borer, bjerghuler eller i ensomheden i sit værelse. Hvorfor havde denne mærkværdige eremit da valgt et så lidedegnet sted til sine meditationer? En ubehagelig tildragelse gav den besynderlige forklaring. En dag fandt en bande unge, uvidende slubber der ved et tilfælde den ensomme yogi og begyndte at forfølge ham. Med nederdrægtig regelmæssighed tog de ud fra byen og gennemførte en daglig kampagne mod ham ved at kaste med sten efter ham, tildænge ham med smus og genere ham med tilråb. Eremitten forholdt sig rolig og fandt sig tålmodigt i sine prøvelser, skønt han var stærk nok til at kunne have givet dem en gavnlig dragt pryl. Han ikke så meget som bebrejdede dem deres adfærd, da han havde aflagt løfte om tavshed. Intet lagde sig i vejen for de unge banditter, før tilfældigt en mand kom forbi, mens de havde travlt med deres sædvanlige forfølgelse af yogien. Den fremmede blev rystet over at se en hellig mand blive behandlet så ilde. Han tog tilbage til Madras, underrettede politiet og forlangte hjælp til yogien uden stemme. Der blev sendt undsætning, og den foragtelige bande blev sendt bort med en alvorlig advarsel. Efter denne begivenhed besluttede en politiofficer at gøre forespørgsler om eremitten, men det lykkedes ham ikke at finde en eneste, der kendte noget til ham. Han var nødt til at spørge yogien selv, og det gjorde han med al den myndighed, loven gav ham. Efter megen tøven skrev yogien en kort erklæring på en tavle. Dette er hvad han skrev: Jeg er discipel af Markaya. Min mester befalede mig at drage over sletterne og sydpå til Madras. Han beskrev dette stykke jord og forklarede, hvorledes jeg skulle finde det. Han befalede mig at slå mig ned her og fortsætte at udøve yoga, indtil jeg var fuldkommen deri. Jeg har helt opgivet den værtslige tilværelse og ønsker kun at blive ladet i fred. Jeg har ingen interesse for Madrases sager og søger kun at følge min åndelige vej. Politiofficeren følte sig fuldkommen overbevist om, at manden virkelig var fakir til med af høj grad, så han trak sig tilbage igen efter at have lovet beskyttelse mod spektakelmagerne. Han vidste, at Markaya var en nylig afdød, berømt muhammedansk fakir. At det onde opstår det gode, lyder det gamle ordsprog. Resultatet af affæren var, at en rig og from borger i Madras lærte eremittens tilstedeværelse at kende og forsøgte at lokke ham ind i byen, hvor han kunne bo i et fint hus, men eremitten ville ikke være ulydig mod sin mesters pålæg. Det endte med at den nyfundne beskytter måtte bygge en hytte af sten og træ ved siden af det sted, yogien værede sig ved at forlade. Der gik han ind på at bo. Og da det var forsvarligt forsynet med tag, var han for eftertiden beskyttet mod de skiftende årstiders ugæstmildhed. Hans beskytter sørgede også for en personlig tjener til ham. Det var ikke længere nødvendigt for ham at tigge, Da hans mad blev bragt ham af tjeneren.